kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam oltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiitti aanutti ceena. Naannoo Gaambeellaa keessatti balaa lolaa torban kana keessa mudateen lakkoofsi namoota qeer isaanii irraa buqqa'anii 100,000-160,000 ol ga'u mootummaan naannichaa beeksiseera. Itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa naannoo Gaambeellaa Gaabteebel Muun roobni cimaan engadda roobe kallattii lamaan lolaa cimaa uumuun kanneen godinaalee lama keessa jiran aanaalee 8 keessatti qabeenyaaf beeladaalee miidhaa jiraa jedhannaa koroo malkaa amboorraa gabaasa qaba.
Naannoo Gaambeellaa godina Nuweer aanaa Laaree keessaa torban darbe keessa sababa balaa uumamaa balaa lolaatiin qe'ee isaanii irraa gadhiisanii lafa gogaatti baqachuu isaanii namoota dubbatan keessaa balaa lolaa kana ilaalchisee akkas jedhanii jiru. Keechi Garboosin jedhama. Balaa lolaa cimaa akkasii ergeen beeku. Beeladootni du'anii jiru. Manni illee manca'ee jira. Namootni amma lafa gogaa ta'etti baqataa jiru jechuun dubbatan. Boonyi ilaaluun jedhama. Roobni akka malee ta'eera. Lolaan amma xiqqoo hir'isullee namootni hedduun sababa lolaa kanaa qabeenya hedduu dhabanii jiru. Maanguddoota baatnee gara lafa gogaa ta'etti geessaa turre. Ammaaf namni miidhamee hin jiru jechuun dubbatan.
Hubaatiin lubbuu namaarra qaqqabe hin jiru haa jedhan malee beelladootni manaa hedduu du'uu fi qabeenyis manca'uu isaati kan isaan dubbatan.
Waan bishaan ujummoo sababa balaa lolaa kanaa badeef namni bishaan dhuguu hin qabu. Namootnis iddoo lafa gogaa ta'etti bakka tokkotti walitti qabamanii waan jiraniif. Namootni utaalluudhaan qabamaa jiru. Anallee kunoo utaalluun naqabee jira jechuun dubbatan.
Ogeessi olaanaa waajjira hooggansa sodaa balaa aanaa Laaree obbo Taankoo Enyeed rooba torban darbe keessa gaafa roobii roobeen lolaa cimaa uume jiraattotaa fi qabeenya irratti hubaatii qaqqabsiise ilaalchisee waan jedhan qabu.
Roobni cimaa roobee aanaa Laaree gandoota 28 keessatti balaa lolaa uumameen namootni 29,489 qe'ee isaanii irraa buqqa'anii lafa gogaa ta'eef manneen barnootaa keessatti argamu garuu lubbuu namaa irratti ammaaf hubaatiin qaqqabeen jiru jechuun dubbatan.
Kanumaan walqabatee naannoo Gaambeellaa keessatti sababa lolaatiin torban tokko keessatti lakkoofsi namoota buqqa'anii 1,900 oliin dabaluu isaati kan itti gaafatamaan hooggansa sodaa balaa naannoo Gaambeellaa dubbatan obbo Gaatbeel Muun akka jedhanitti aanolee 8 godina Nuweerii fi Anyawaa keessatti argaman keessatti balaa lolaa uumame namoota 100,000-160,000 keessatti buqqisee jira jechuun dubbatan haala jiru laalchisee akkas jedhanii jiru.
በኦሮሚያ በኩል ዳምብሎ መዝበርና በድቦ ሱዳን የመጣ ጎርፍ ነው።
ክልቲ ሱዳን ኪባፍ ናኖ ኦሮሚያ ኬሳን ሉላ ጭማቱ ገረ ጋምቤላ ልፌ አኑሌ ሰደል ኬሳነ ሞተ ኩመድ ይበተ ኮፊ ኩመጃቱ ሰባ በላሉላ ኡመሜን ወልቀበቴ ቄሳኒ ራቡቃሰመን ንቡነ ማረቲ አማፍ በላን ኡመሜን ጅሩ ገሩ ቀበኛፍ በለዶተረ መንጫቲን ጉዳ ገሄጅራ ነምኒ ቁርአን ስርጉታማ ጅራ ኬሱማ ዳይመን namootni hedduun qorraa walqabatee yaalii argachuu qabu jechuun dubbatan.
Balaa lolaa kana wanti hammaataa taasisu immoo namoota kanaan dura qe'ee isaanii irra sababuma balaa lolaa kanatti buqqa'anii turan bakka jiranitti sababaa lolaa hamaa rooba cimaa hordofee mudateen ammallee irra deebiidhaan buqqaasamaa jiraachuu isaanii ilaalchiseeti.
Kanaan dura lolaan cimaan kan mudataa ture baatii fulbaanaa booda ture amma garuu hagayya keessa dhufe mootummaan naannichaa dursee ittisuudhaaf qophaa'aa turullee lolaa hamaatu dhufe amma marsaa lammaffaan balaan kun kan mudate torbanoota dhufan keessattillee marsaa sadaffaaf afuraffaan lolaan hamaa ta'e nutti dhufuu danda'a yaaddoo jedhu qabna. Kanaafis pireezidaantii naannoo Gaambeellaa dabalatee hangootni biroo gara hawaasaatti gadi bu'anii akka dursanii of eeggataniif hubannoo uumaa jiru jechuun dubbatan.
Yeroo ammaa kana sochii buqqaatota kanneen gargaaruudhaaf gama mootummaaf dhaabbilee miti mootummaatiin taasifamaa jira jedhan akkas ibsanii jiru.
Kiliiluu Mangiis yeroo isaanii intinaaleen waan hanga 10 miiliyoon bir warsanii waan.
mootummaan naannichaa birrii miiliyoona 10 gargaarsa nyaataaf murteesseera. Hojjettootni mootummaa keessumaa aangawootni uffata isaanii buqqaatotaaf akka hirphanis taasifameera. Dhaabbilee miti mootummaa akka UNICEF biskuta fa'aa dhiyeessaa jiru. Namootni kunneen akka lafa gogaa ta'e turan taasifamaa jiraatullee birrii miiliyoona 10 gargaarsa namoota buqqa'aniif hin ga'u. Gaaffileen gargaarsa dabalataa mootummaa federaalaaf dhiyeeffamaa jiru. Jechuun dubbatan.
Institiyuutiin meteorolojii Itoophiyaa waggoota 30 darban keessatti sa'aatii 24 keessatti bokkaan cimaa kanaan dura roobee hin beekne kallattiiwwan biyyattii kaabaa giddugaleessaa lixaa fi kibba lixaa keessatti roobaa jiraa jechuudhaan ji'a hagayyaa gara dhumaarraa jalqabee garuu kaabaa irraan kan hafe bakkeewwan biroo keessattis haalli roobaa amma jiru kun cimee kan itti fufu waan ta'eef hawaasni eeggannoo gochuu qabaa jechuudhaan yaadachiisuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri jaarmayaa dhimmoota gargaarsa namoomaa OCHA jedhamee waamamuun beekamu torban darbe keessa ibsa baaseen naannolee Itoophiyaa garaagaraa keessatti torbanoota muraasa dhufan keessatti sababa balaa lolaa uumamuun jiraattotni miiliyoona 1,700 caalan miidhamuu danda'u isaan keessaa kanneen 1,400 caalan immoo qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu hin oolan jechuudhaan beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Dhaabbattoonni tokkummaa mootummootaa beelli hamaan gaanfa Afrikaa mudate gara beela sasadarkaa bala'amaatti cihaa jira jechuudhaan akeekkachiisan. Keessumaa Somaaliyaa keessatti hongeen waggoota 4 walittaansuudhaan mudate dandeettii lammiiwwan biyyattii midhaan nyaataa facaafatanii oomishuudhaaf qaban laamshessee jedhu jaarmiyaaleen gargaarsaa ka tokkummaa mootummootaa kun. Gabaasaa Liisaa Shilaayin bafaqaadu dhiyeessa.
Lammiileen Itiyoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa miiliyoonni 22 ta'anii akka beela hamaadhaa fi saaxilamanii ibsaa jira dhaabbanni sagantaa midhaan nyaataa addunyaa FAO'n. Sababa hongeetiin kan ka'e beela qaqqabee fi sababa dhumeensa beelladootaatiin namoonni miiliyoonii 7 ta'an nyaata, bishaanii fi marga beelladoonni nyaatanu barbaacha qe'ee isaanii gad lakkisanii akka godaanuudhaa fi dirqamamanii ibsee jira gabaasni FAO kun. Yeroo amma haalli roobaa mul'achaa jiru waan dadhabaa ta'ee fi rakkinichi waggaa 5ffaadhaa fi akka itti fufuu danda'u ibsuudhaan FAO'n akeekkachiisee jira. Baha Afrikaatti daayireektara FAO kan ta'an Maayikil Daanford Somaaliyaa fi kaaba Keeniyaa erga daawwatanii booda tibbana magaala Naayiroobiitti ibsa kennaniin lammiileen Somaaliyaa miiliyoonii 7 ta'anii rakkina namoomaa jabaa ta'e keessa seenuu isaanii ibsanii jiru.
We have a real risk of famine. It hasn't been declared yet, but already there are over 200,000 people in famine-like conditions, catastrophic levels.
Sodaa beelaa dhugaa ta'e qabna. Amma ammaatti hin labsamne malee namoonni 200,000 ol dhabiinsa wabii midhaan nyaataa sadarkaa sodaachisaa ta'e keessa yemmuu seenan kanneen biraa miiliyoonii 1,400,000 ta'anis itti dhiyaatanii jiru. Kanaafuu sochii gargaarsaa ol guddisuudhaaf yemmuu maallaqni hin buusamne haalli beelaa nu keessa jiru ni sodaachisa.
Akka Daanford jedhanitti haalli amma jiru waggoottan 21 darban FAO'dhaaf hojjechaa turan keessa waan arganii hin beekneedha. Haalli bara 2011 Somaaliyaa keessatti namoottan 200,000 walakkaan isaanii ijoolleewwan galaafate haala yeroo ammaa jiru keessatti guddatee mul'achaa akka jiru dubbatanii Daanford dabaluudhaan. Sagantaa midhaan nyaataa addunyaa namoota Jibuutii, Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessa jiranu miiliyoonii 8 fi miiliyoonii walakkaa ta'an gaaga'ama oolchuudhaa fi gargaarsa isaa akka ol guddise dubbatanii daayireektarichi. Waggaa amma keessa jirru keessaa yeroo hafetti gargaarsa lubbuu baraaruu taasisuudhaa fi doolara miiliyoonii 400 fi miiliyoonii 16 akka barbaachisuudha kan dubbatanii Maayikil Daanford. Hanqinni midhaan nyaataa gahaa yookiin hanqinni midhaan nyaataa jabeenya qaama namaatiif gargaaru gaanfa Afrikaa keessatti sadarkaa olaanaarra ga'ee jira. Akka dhaabbanni addunyaa fandii atattamaa ijoolleewwanii kan mootummoota gamtoomanii yookiin UNICEF gabaasetti ijoolleewwan miiliyoonii 10 ta'anii fi umuriin isaanii waggaa 5 gadi ta'e hanqina midhaan nyaataa madaalawaadhaa fi daran saaxilamanii jiru. Dubbii himaan UNICEF James Elder akka jiranitti ijoolleewwan yookiin daa'imman gaanfa Afrikaa gaaga'ama hamaa keessa seenuudhaa fi dhukkuba tokkoon qabamuun isaan gahaa jedhu.
When you've got these terrifyingly high levels of severe acute malnutrition in children, and that's 1.8 million of those children in that state right now in the Horn, 1.8 million, when you've got those and then you combine it with this.
Yemu hankina minanyata da emani hala sodachisa zarka olana rage argitu. Yemu da eman gamfa Afrika milioni tokofi. Kuma dibasadde thala akasi kesa jirachusani beg tukanati. Yoo dhukkubni akka koleeraa garaa kaasaa itti dabalame yemmuu lakkoofsi du'iinsa daa'immanii haala sukkanneessaa ta'e dabaluu argita.
Jiraattonni naannoo baha Afrikaa bishaan qulqullina qabu argachuu danda'ani ji'a guraan dhalaa darbe keessa miiliyoonii 9 kan turan yemmuu ta'u yeroo amma akka miiliyoonii 15 ta'an Ilder himanii jiru. UNICEF qarshii deeggarsa atattamaa kanaan dura ramadee ture miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 19 dhiyeenya kana dachaadhaan ol dabaluudhaan gara miiliyoonii 200 fi miiliyoonii 50tti ol butuun isaa ammam akka barbaachisummaan gargaarsaa dabale agarsiisaa jedha gabaasni Liisaa Shilaayini VOA fi Geneva irraa qindeessite kun.
Bara barnoota 2014 darbe kana keessatti Borona qofaatti barattoonni 7,000 sababa hongeetiin barnoota addaan kutuusaanii waajjirri barnoota Booranaa beeksisee jira. Obbo Tasfaayee Walda Mikaa'el hoogganaan waajjira barnootaa akka godina Booranaa akka jedhanitti keessumaa maatiin barattoota horii isaaniitiif marga barbaacha bakka adda addaatti waan godaanaa turaniif wanti kun immoo akka ijoolleen isaanii barumsa dhaban taasisee jira jedhu. Galmoo Daawit Torbee kana kan nu gabaase keessaati.
Obbo Tasfaayee Walda Mikaa'el hoogganaa waajjira barnootaa kan godina Booranaati. Hoongeen godinichatti gana darban hammaataa dhufe haala baruu fi barsiisuu irrattillee dhiibbaa kan geessise ta'uu eeran. Kanaanis barattoota 1,000 lakkaa'aman barnoota irraa adda kuteera jedhu.
Baranatti rakkoowwan hammaatan jiru. Rakkoo ijoollee harka 4 qalamatti nurraa harca'ee kun jechuun lakkoofsaan yoo deebisan ijoollee 17 sababii harcaatii isaanii tokkoffa godaansa horii waliin godin Gujii Lixaatti, Burjiitti, Amaarootti, Dabree Gediyoo keessallee godaananii jiranii sabab kanaan harcaatiin barattoota lakkoofsaan lamaan olitti tuqee nurraa harca'anii jiranii. Haa ta'u garuu qorumsa ijoollee hafte manneen barnoota keessa mani barnoota akka bulti ta'ee fi sagaleen achuma nyaatanii bishaallee mootummaatti waraabaa fi mani barumsa tokkollee adoo hin cufaminu wagga dabree mani barumsa ijoolleen haaluma gaariidhaan qorumsa fudhattee jirti. Rakkoon tokkollee hin turre kan wagga dabree jechuudha.
Obbo Tasfaayeen aanolee 14 godinni Booranaa qabu keessatti sagantaan nyaachisa barnootaa gaggeeffamaa jiraachuu eeranii kana keessa jaarmaa mootummootaatti sagantaan dhiyeessa gargaarsa midhaan nyaataa addunyaa WFP aanaa 3 kan hafe kaan ammoo baasii mootummaatiin gaggeeffamaa jiraachuu ibsan. Kana malees hosteelota barattoonni keessa jiraatanii baratan 39 Boorana keessa jiraachuu himanii isaaniifis gargaarsi gosa hedduun dhiyaataa fi jiraachuu eeran. Galgaloo buttee barataa kutaa 12ffaati. Hosteela yaadannoo 60,000 alii tan dhuuf ijaarame keessa akka jiraatu galgaloon gargaarsa nuuf kennamu gahaa miti jechuun dubbata.
Wanna dhaabbata gargaarsa akkana namaa godhamu jira jedhaniitin hin jira tokkollee hin jirtu. Maatum keenya irratti argame jechuu duraani.
Ammas galgaloon barnoota bara haaraa bara 2015 torbee muraasa booda aansu ilaalchisee yaaddoo qabna jechuun dubbata.
Tokkoffaa namni tokkummaan barumsaa yookiin iskuul tokko galuu fi maatiirraa waan erga fudhatee deftera biirii walitti qabatee waan akka gargara cuullee bitateetiin gara iskuul isaa gala ture. Dhiyaan kammuu ammaan tan maatiin warroottan armaan horii baay'ee qaban kan horii dhabaniitiin maatiin isaaniitu gara dhaalii addessaaf sodaachisa keessa kan jiran itti jiranii gara iskuulaatti deebi'uuf iyyuu akka minanii dhaalii humni baay'ee nam sodaachisa jira. Inni lammaffaan ammoo gaafa asii deebitee iyyuu namni armi jiraatullee mi'aan sagalee sooratee jiraata. Uffata uffatee jiraata. Deeffira biirittis barbaachisaa waan sun iyyuu maatiin nam kan waan gargaartuu hin qabdi iyyuu inni akka malee haala yaaddessa ta'ee jira. Deebiin ammoo naannoo hongee agammaa itti fufaa jira.
Obbo Tasfaayeen garuu barattoota hosteela keessa jiraatan kanaaf jaja'an altakkatti gargaarsi dhiyaataa ture jechaan dubbatu. Ammas gargaarsi kun gahaa ta'uu baatus itti fufaa jechuunis dabalanii himanii jiran. Biron Barnota Oromias, Borana Debalate, Gurinale Hunge Midature Kesati, Baratoni Rakokesa Katuran Erejra, Bogarma Baisa, Itana no Gana Biro Barnota Romea, Birochi Baratota Canade Garuf, Bri Milone di Balamafi, Milone Jatamiafur, Basi Guchud Batan, Barabarnota Barakumlamaf Kurushan Kanatisi, Sagantania Tabarnota Romea Gutu, Rawira Kanulutos, Viet Manijeru.
A colleagueara Brana Jibudatoko, Energetamaka, Yadame. Sagantanya ta midan manen barnota ti sagantanya ta manen barnota kuni warana no target kan bon barato ta kota ta ko makta afri baratan manen motum mate kan arga man oru niyazutu cheset fi eddo ongenete de debe ajiru garu manen barnota serer ka to ko fa ko to ko masedeti hunduma karabu sagono fa fi sektor serer ka anano tun de fame kando manawa sabal asin lemi ermanna Awasabal Latin biya kesa biya Latin nyata manen barnota kana sine yaba kana nata kena jirundan daban nje netu uji kana kesa karori be uji kesa sine ra ni budda sine bora ana orsite bulado ongo nyete tevu kana saka nta nyata midani tufunza kaburi Sudan rakana kana kola chuda fiada maji.
Wantu kuna kasiri toji raulufi wajiri ukani mobiro barnota hagam kupaire.
Akaviro barnota biro barnota kofa odondane saganta nyasa midani kana sararka motumat kana presidentina no oromia atin kane ogena muda sektoro sagara kuda tokof kesa kan kabufi sektoron kun saganta kana bumara na ka ogena no tawu askesati sektoronni sararka oromia kesa jiran hundumtu amma ganda tikan jiran nanno rakase hundumtu ko esa
Wanda kun kan gaggeeffamu bajeta mootummaatiin immoo qaamni irratti hirmaatu kamitti mootummaa kan dhibiin sagantaan qophaa'ee jira.
Kanaan dura kaazinaa mootummaa irraa kan ramadamu birriin miliyoona 200,264 akkuma jiruun ta'e guutumaan guutuu garuu bajeta mootummaatiin otoo hin taane hirmaannaa hawaasa bal'aatiin hirmaannaa hojjettoota sadarkaa hin jiraniin hirmaannaa lammii hundaatiin biyya keessaaf biyya alaatiin sagantaan kun hin milkaa'a jedhamee yaadameetu malee bajeta mootummaa irraa ramadame.
Sagantaa nyaata barattoota Oromiyaa kanas waajjirri buusa gonofaa Oromiyaa kan dursuun gaggeessu ta'uu kan himame yoo ta'u hoogganaan buusa gonofaa Oromiyaa obbo Mustafaa Kadir sagantichi barii reechaa kaasee hojii irra akka oolu himanii jiru.
Oromiyaa keessatti ragaa gammaa jiruun barattoota uummata bara miliyoona 7 jalaga'u amma miliyoona 6.4 kan ta'u nyaata manneen barnootaa keessa nyaachisuudhaaf qophii isaa xumurree resoorsi mobilaayizeeshinii hirmaannaa uummataatiin bulchaan gonofaa caasaa jiruu fi bulchiinsa seerkaa hundaa jiru wajjin kan hojjetu ta'e xiqqaate fulbaana dhiibeenyi sadii irraa kaasnee.
Obbo Girmaa Baayisaa ittaanaan hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa galmeen barattootaa kan bara 2015 kaleessa haga 23 bara 2014 kaasee haga dhuma qaammeetti kan itti fufaa jiru ta'uu ibsanii jiran. Nyaachisi barattootaa manneen barnootaa mootummaa kanaan duras onkololeessa bara 2012 kaasuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti raawwiirra jira. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Bara mootummaa dargii waraansa Eertiraa keessatti geggeessamaa ture irratti obbo Maammoo Afataa gama humna waraana mootummaatiin Adda Hiwoot Tasfaayee immoo gama riphxee loltoota Eertiraatiin lolicha irratti hirmaachaa turan. Obbo Maammoon Wallaggaa Gidda Ayyaanaa irraati kan gara waraanaa deeman. Booda waraanicha irratti booji'amanii harka riphxee loltoota Eertiraa seenan. Adda Hiwoot immoo qabsooftuu riphxee loltoota sanaa turan. Gara booda lamaanuu qabsaa'ota Eertiraa ta'an. Yeroo kanatti lamaanuu jaalala keessa seenan. Amma lamaan isaanii Finfinnee jiraatu Gabra Mikaa'el Gabra Madintu haasofsiisee nu gabaasee kunooti.
Barataa kutaa sagalii ta'etuun jiru shaambottuun baradhu gidda shaambu dhaqanii barachuun deemsa guyyaa sadii nama barbaachisa ture. Achirratti galaa fe'uun barbaachisaa waan ta'eef. Haadha koo na barsiisa ture warri koo gargar ba'anii turanii kanaafuu bilcheessinee waan nyaannuuf midhaan nuuf fe'amuu qaba. Haati koo namoota ijoollee isaaniif midhaan fe'anii fidan kadhattee harree kadhattee midhaan naaf eessaa amma dandeessetti yaalteetti kutaa sagal irratti garuu baay'ee cimaa waan dhufeef haadha koos gargaaree mataa koos gargaaree nuuf barsiisadheen gara Finfinnee dhufe. Finfinnee dhufee garuu akkan yaada hin taane wajjin biraan argamne kan ture hojiin banaa ture hojii loltummaati. Gaafa mandhaqe sana akka carraa ta'ee nan filame gara Dabra Biraan kan jedhamu Xabaasee lafa jedhamutti inni leenjine jaajaa leenjii erga fudhannee booda eebbifamnee halkan tokko Finfinnee bullee barii kaanee gara dirree xiyyaaraa nu geessanii achi xiyyaaraan gara Asmaraatti fudhatamne jechuudha.
Baay'ee isin galateeffadha addeewwatti. Mee walaabarru.
Abqaasiiti Hitsambarkullu Bishaan Tishaatiniitiin.
Gara qabsootti kan ammakame bara 1971 kutaa bulchiinsa Akaalee Guzaa iddoo Dagga Mahaarii jedhamuttan dhaladhee guddadhe. Umuriin kiyya barnootaaf yeroo ga'u hanga kutaa jaha baradheera. Achiin booda ganda dhaloota kiyyaa ka'ee qabsoo hidhannootti ammakame. Qabsootti yeroo makamu shamara umurii 16 ture. Umuriin kooyyuun geenye xinnoon ture. Gara gammoojjii ergan baheen booda kallattii dhumaan gara saahilii buune. Achittis giddugala leenjii Afcawaa jedhamutti ji'oota 8 leenjii fudhanne. Leenjicha erga xumureen booda gara kutaawwan adda addaatti ramadamne. An kutaa dinagdeetti ramadameen ture. Achittis hojii nuuf kenname hojjetaa turreerra. Humna raayyaa addaa waraanaa tureefis hidhannoo fi galaa qopheessinee geessaa fi turreerra jechuudha.
Waggaa lamadha kanani loltummaa irratti ture. Yeroo sanatti waraana bakka adda addaa irratti na mudateera. Waraana ciccimoon na mudataniiru. Naannoo Haggaaz kan jedhamu karaa qordaatirra bakka tokko jira. Achi eegumsa taa'een ture. Turtii xinnoo yeroo xinnoo booda. Dubbimti naaqfaa kun rakkisaa waan ta'eef saraawitii guddaa Battis Birgeer kan jedhamee waamu tokko walitti kuufame jechaadha. Gara naaqfaatti akka duulu reeshinii baay'ee fe'ee loltoota naaqfaa turan sanaaf 15 shaalaqaa kan jedhamudha kan naaqfaa ture bara sana. Sana booda dhannee karaan irraa baay'eetu deemee Masaalit kan jedhamu jira. Lafa sanarratti shaabiyaan gara malee wanni cimaa hojjettee nu eegde. Achirratti dhukaasni baname al-sadii loltuun Itoophiyaa waraana banaa yaali guddaa ciccimoo godhee. Taaneen immoo amma lammata irratti deebattis geedduubatti deebi'e afaabeetiin dhagnu obbolaan keenya yoo akaan kan jedhu mormii cimaa kaasnee turre. Taaneen dhumarratti garaagaraa loltuun sun yaannisaa garaagara ta'e dhumarratti xiqqoo namoota gaaffii akkasii kaasan rukkutuu waan barbaadamaniif. Nu ajjeesuu barbaadanii kan warrumtan keenya jechuudha warrumti ajajoonni keenya. Kanaaf amma immoo heelikoopteriin shan ammas dhufamee gara afaabeetitti loltoonni akka guuraman yeroo godhamu keessa ani na jajamne callumaa dheeraman itti makameen qajeelee jechuudha gara afaabeetitti. Afaabeet dhannaa achitti immoo guyyaa 11 booda kaampiin suni akkuma jirutti wareeramee. Loltuun achi jiru sun hundumtuu akka hin taane ta'ee kanaaf warri lubbuun hafne immoo gara karanitti gallanne mishirri keessa baanee otoo fiiminu akkuma jirutti caakkan akkuma jirutti saraawitii EPLF ture yookiin shaabiyaa jechaadha. Kanaaf caakkama keessaa harka kennee haala kanaan boojaamne jechaadha. Kanaaf bara 1969 dhuma baatii Maggaabiit jedhamu keessa kafaan Amaariffaatti baatii sana keessatti boojamuu danda'eera naaf habeet sana irratti jechuudha.
Abgalli nama haqii
Gara qabsoo hidhannootti fedhii dhuma keenyaan makamaa turre. Baay'ee sirrakkan nu turre. Dhaabni keenyas nu dadammaqsaa ture. Diinni keenya eenyu akka ta'e diina keenya waraannee ummata keenya bilisa akka baafnu barnoonni siyaasaa nuuf kennamaa ture. Yeroo sana hunduu walqixxee ture. Dhiira dubara wanti jedhamu hin turre. Hundinuu kaayyoo tokkoof ka'ee ture. Wanti tokko ol kaasee tokko xiqqeessuuf taasifamu hin turre. Adda waraanaattis walqixa lolaa turre. Adeemsa qabsoo keessatti madaa'uun jira. Du'uun jira. Kana hunda amannee itti seenna waan ta'eef homaa nutti hin fakkaatu ture. Uummata keenya qofaa bilisa baasuuf yaanna turre.
Sana booda ajajaan isaanii tokko dhufe. Nutti marsanii dhaabataniiru qawwee nutti qabanii ajajaan isaanii tokko dhufee amaareffaan inkwaan egzaabeeraa tarrafaachuu jedhe nuti gaannuuf kun baay'isee dinqiidha. Maaliif kan yaaddu waan biraa yaadda nuuf ixaa turtanii kun akka keenya irra kuftanii iddee tokko hin dhannee saala keessa naquuf fiigdu akkana jedhattee egda. Garuu baga waaqayyoon sin hambise kwaan egzaabeeraa tarrafaachu dhimma sin ajjeefnuuf dhimma waan biraa goonuu hin qabnu isin dhaloota qote bulaati ijoollee daldaltootaati akkuma keenyadha cunqurfamoodha. Nuti biyya keenya bilisa baasuuf mootummaa wajjin wal lolaa jirra malee uummata Itoophiyaa jibbinee yookiin immoo dhaloota uummata Itoophiyaa waraanne fixuu yookiin maajjeessu miti kaayyoon keenya. Kanaaf haaluu isinitti hin baanu.
Qabiinsa booji'amtootaan wal qabatee barnoonni nuuf kennamu booji'amtoonni akkuma keenya cunqurfamtoota ta'uu isaanii mootummaan dargii osoo isaan hin jaallatin jumlaadhaan gara waraanaa akka isaan galchedha. Kana waan ta'eef booji'amtoota seeraan akka qabnu ni baranna turre. Nutis haaluma kanaan dammaqnee isaanis akkuma keenya ta'uu isaanii hubannee akkaataa qajeelfama nuuf kennameen sirnaan qabaa turre. Akka diinaatti isaan ilaallu turre.
Gareen hidhattoota Somaaliyaa keessa maandheeffatee jiruu fi garee shororkeessitoota Al-Qaayidaa wajjiniin firooma akka qabu kan beekamu Al-Shabaab biyya ollaa Somaaliyaa Keeniyaa irratti haleellaa raawwachuu akka barbaadu dhibbana dhaadatee jira. Sababni inni Keeniyaa irratti haleellaa raawwachuudhaaf barbaadu sababa loltoonni Keeniyaa miseensa naga eegdota gamtaa Afrikaa ta'anii Somaaliyaa keessa jiranuufi jedheera. Al-Shabaab sanbata dheengaddaa ibsa barreeffamaan afaan Ingiliziitiin baaseen Keeniyaan loltoota ishee Somaaliyaa keessaa hin baaftu taanaan magaalota biyyattii adda addaa keessatti haleellaa akka raawwatudha kan ibse. Mootummaan Keeniyaa lafa musliimaa weeraree qabatee jira kan jedhe ibsi Al-Shabaab kun lafa keenyaa fi uummata keenya weerara Keeniyaa irraa ittisuun akka nurra jiru beeknaa jedhee jira. Umar Mahammad dhaabbata International Crisis Group jedhamurraa xiinxalaa gameessa Afrikaa bahaati. Dhimma kana irratti ibsa karaa WhatsAppiidhaan VOA'dhaaf kennaniin akkana jedhaniiru.
Generally, Al-Shabaab remains a threat to Kenya, both from infiltration across the border and terrorist attacks in other parts of the country.
Akka waliigalaatti daangaa cehee seenuudhaanis ta'e kutaalee biyyattii biroo keessatti hojii sororkeessummaa raawwachuudhaan Al-Shabaab sodaa Keeniyaa akka ta'etti itti fufa. Kanaafuu waan barbaadan amma argatanitti Keeniyaa keessatti yaalii haleellaa raawwatan itti fufu. Kunis amma waraanni Keeniyaa sochii Somaaliyaa keessatti taasisaa jiru dhiisuttidha.
Mohaammed Hussein Ga'as daayireekteera Raad Peace Research Institute yookiin rakaa qo'annoo nageenyaa Moqaadishoo keessatti argamuuti. Mohaammed haala kanaan duraatii wajjiniin yemmuu wal bira qabanii ilaalan gareen Al-Shabaab waggoottan dhiyoo kana keessa maallaqaan jajjabaachaa akka dhufe bilbilaan VOA wajjiniin yemmuu dubbatan himanii waraanni naga eegdota gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessa jiraatullee Al-Shabaab yaaddoo qabatamaan naannicha keessa jiru ta'uu isaa himaniiru.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.